intervija tev.
Nu, mēs principā varam vienkārši ieslēgt mikrofons un viņi jau kā vienmēr paši visu novadīs, vai ne? Singapūras satīns redzot to vētrā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, klau, draugi, jauns albums, liels koncerts, dziesmas, ko es vēl aizmiršu? Kas klips, liels
paši visu, jauni vēl arī, tas galvenais.
Seksīgs klips, kur mēs esam mazliet ievitušies, nu teiksim, tā ģitāra mūzikas žanrā, kuru pārstāv laikas un skrisnēl kaut kaili, vai ne, mēs mazliet klipā iejutamies. Jā, tajā rokmūzikā mazliet iegājām Green Day, yeah.
Jā. Bet īstāstiet, zin kā es uzreiz atveru rekordu tātad, nu, e-pastu saņemt, ja? Un tur viena no pirmajām ziņām tieši ir rakstīta. Liel koncerts, pavasarī, veseli divi. Jūs vēl tā kā neesat, kā jūs atgrūvāties no iepriekšējā?
Mēs būtībā visu vasaru bija diezgan aizņemt, mēs šur tur pa Latviju pabraukājām, viss sanāca, un tad tagad mums būs pilnīgs klusums līdz pavasarim. Mums koncerts vienīgie, ja jūs gribat mūs dzirdēt 16. un 17. aprīlis. Mēs arī nezinām, kas būs končiem pēc tam, vai ne, jo šobrīd mēs plānojam tikai tos plādījumu lielu koncertus. Tā kā biļetes jau ir pieejams.
Katru gadu pa vienu lielu koncertam jau.
Un uzreiz cilvēki tur baigi bukstēja par to, ka tikai viens datums mums tad izsludināts papildu koncerts, tāpēc mēs uzreiz izsludinājām divus, lai var izvēlēties labāk. Un biļetes pieejams e-kasa LV.
Tas viss, ko Jānis tikko pateica.
Jā, paldies, Edgar. Paldies.
Nu, par jaunāko dziesmu arī, te jūs arī stāstat un rakstat, ka video versijā tur var iepazīt jūs pilnīgi citādākos tēlos.
Jā, par jaunāko dziesmu runājot, mēs rekrums dāviniņu atnesām.
Kā reiz,
par jaunāko dziesmu runājot, ļoti tematiski. Tas pieder pie lietas.
Ais vaļā.
Ras
un vaļā.
Ras un vaļā.
No jums vispār var kaut ko citu gaidīt?
Vienreiz bija arī klinģeris.
Kas tas ir, Laura, pastāstīt?
Kas uzrakstīts virsū?
Radio klausītājiem ir tiesības zināt.
Jā, ak, cik tas ir sāpīgi, sliktu lēmumu paraugstunda, Singapūras satīns, Moonshine.
Moonshine, tas ir arī jaunais gabals, jā, klips.
Principā kanģi tā ir.
Jā, mēs sapratām, jā.
Samagons.
Bet ir vēl kaut kas arī aizkožams, jā?
Tur tā nauda, pa ko mēs vienojāmies.
Sapratu, paldies,
Lielas, jā. Kā Latgalim patiks, kas tu ir.
Forši, Džeki, paldies, Lielas. Nu, šito mēs gan jau ka izpakosim, jā, kamēr klausīsimies.
Jā, un es domāju, ka mēs tagad jau arī varam slēgt un klausīties.
Vispār jau vajadzētu.
Jā, nu vajadzētu uzlikt. Bet, Klau, pirms mēs, pirms Lauris tūlīt jau grauzīs vaļā kaut ko es jau redzu.
Jā, jūs te runājat.
Viņš jau ir iekšā tēlā. Viss jau viņam te notiek. Kam jāpievērš uzmanība dziesmu klausoties? Varbūt kaut kāds, nu tas, ka jums skaidrs, kaut kāds varbūt mazs brīdis ir bijis.
Jurim tur ļoti labs pants ir šajā dziesmā, tur par pantoniem viņš ļoti labi pateica.
Tur jāieklausās vārdu, jāieklausās vārdos, klausoties to
dziesmu. Tā kā dziesmas var likt aizdomāties, okay. Jā.
Mēs jau visu laiku centramies stimulēt cilvēkus ar savām dziesmām.
Starp citu, Elio, tā kā tu ierunājies komentāros, cilvēki zin, ko bija rakstījuši, šis ir... Tad, ziniet, tagad pēdējā laikā iet salīdzinājumi ar GTA 6, jā? Tātad jā. Mēs kaut ko sagaidījām ātrāk nekā GTA 6. Mēs sagaidījām, ka Eliots izskatās kā rokeris, kaut kas tāds tur bija, ātrāk par GTA 6.
Jā, respekts rokmūzika, jā, ģitāra mūzika.
Respekts Rockstar Games.
Nu, klausamies. Ļoti labs pieteikums. Singapūras satīns Moonshine, radio tev pirmatskaņojums, starp citu, jā? Bliežam.
Esmu brīvs, ja tev tas darbu, lai tad dzertu, sežu ģērtrūdus, ar banknoti, abi vēstrūm, būt pīlīts, labāk nebūt, šodien marbel, rītdien nebūt, velcim ar tevi, esmu bez brūds, garas kājas, ekstra legrūm, mums nevajag gidu, tik uz bedrūm.
Mēs abi ar meiteni pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm.
Tas bija western, pau, beidzās pārtīsais resten.
Gribi viņu sakoļīt, pirkstus mums kā gaterī, vajag tikai pazanīt un abiem jauna paserīt.
Valdība šokā, kad vēro mūs no satelīta, visu dzeru tīrajā, tu būsi mana satelīta.
Es daru mūšai, līdz maz bukojās, ja tev patīk slikti lēmumies, varbūt
atspenč, tavu meži ir kā Concord. Viņai patīk atspenč, viņai patīk komforts. Ieģirdzam par mīlestību, mums tas ir kā romkom. Nozakš viņa sirdi kā Čivau un Ozo Kondor. Gribi beigt tos prezidentus, Marilyna Monroe. Aiztiec manu joystick, bet nezini manas kontrols. Kāpjus uz dēļ, jo mazā ir kā longboards. Ieliksim tai silikons, peldēs tā kā ponton.
Sāpīgi, sāpīgi, ak, cik tas ir sāpīgi. Putekļus pa grantēmi, es atkal braucu ārdīgi. Salicies to munčai un vēl taisnojies ar Čārlīm. Braucu lūk tev piedošanu, bet tu brauc uz bālīm.
Singapūras satīns ar skaņdarbu Moonshine šeit radio tev. Nu, tātad albums, jā, super duper, un tiešām albums ir super duper, bet palicis vēl superīgāks, duperīgāks, vai ne?
Tieši tā, tieši tā. Šīs... Mēs gadu štukojām, kā viņu padarīt tādu super duperīgāku, vai ne, kā izcilu padarīt par dišcilu, vai ne, un mēs sapratām. Un mēs sapratām, ka tur nepieciešams četras pilnīgi jaunas dziesmas.
Super! Tas ir
Moonshine,
super!
Riskēt, kur piedalās Rolands Čē, tur tāda Afrikas ritma ir, ne?
Jā, nu tur Rolands uztaisīja tādu bītiņu, bišu sādāk kaut ko, tād, tas tāda tād, avandergardiskākā dziesma albumā.
Tad mums ir viņa arī, vai ne?
Kur viņa piedalās? Arī tur piedalās. Sencis, M. Sencis, kā saka par rādio.
Lauku Sencis.
Lauku Sencis.
Jauku Sencis.
Grandmasters Neons kā īpašie viesi un tā ir dziesma par attiecībām. Viņa ir ļoti jestra.
Un tad vēl ir gabals kapu svētki.
Jā, jā. Tad kam bija ideja par kapusvētkiem?
Kapusvētki, tā bija mani sen, nu, nerealizētā, vai nebeidzot sanāca izšaut ārā tos riekstus, kā sacīt, izlaist ārā to, kas sakrājies sirsniņā bija par kapusvētkiem, vai ne, tie tādi latviešu kodā ierakstīt tomēr.
Tas pilnīgi noteikti.
Latviets vairāk.
Un es kā tāds, nu, īstens latviets, vai ne, patriots, tad es arī gribēju kaut ko. Jānis
tomēr.
Nu jā, varbūt bišķi nokavējām, vajadzēja varbūt tuvāk vasarai kaut kā izdot, bet, nu, rudenī, augustā jau vispār, ne?
Nu, kā tas izlēmi? Man liekas, tas jau tāds pasākums, kur var pat sajūtām uzrīkot arī.
Jā,
un saprotiet, neviens arī nebūs pret. Jā. Neviens nesūdzēsies, ka svinēs tos kapusvētkus.
Jā, tā kā tas viss ir pieejams Spotify'ā, ir YouTube'ā.
Taisiet TikToks ar dziesmu kapusvētki.
Jā, un visi klausamies. Un klips YouTube.
Un tiekamies koncertos 16. un 17. aprīlī. Biļetes
e-kasa LV tieši.
Palādījumā tiekamies 16. aprīlī, un tad jau mēs gan jau atradīs tās biļetes, kur var arī nopirkt. Jā. Nu, forši, maleči, turpināt tā.
Varbūt izstāstiet man. Parasti, kad pie manis atnāk kaut kad dienas gaitā arī kāds mākslinieks, ja, es mēdzu viņiem apjautāties. Jūs tagad, nu tā kā tiešām esat kulta grupa, stāstiet, kas pietrūkst Latvijas mūzikā?
Vienā vārdā.
Dziesmas par laikapstākļiem varētu būt vairāk.
Jā.
Un starp citu, es vēl neesmu dzirdējis nevienu patriotisku dziesmu par Latviju. Un
jā, tieši tā ir. Tūlojas novembrs, tu zini, ka tu ir gāzīs. Es vienkārši jārā.
Viņas galva nav liekas pagaidīt. Ko mēs šogad gaidām? Bet
jauno, jā, izdevums.
Vai, Andrejo, kāpēc tu klusē?
vai tev nepatīk Latvija, ko?
Vai tu neviens vairs nebija Latvija? Jūs atvaidojos.
Kur dziesmas pa Latviju?
Gaidam dziesmas pa Latviju un gaidam arī jums turpmāk jaunums. Ne tikai neapstājamies, protams, ar lielu koncertu, ja, bet maucam tālāk.
Jā, un nāciet vēl ciem.
Paldies, Kaits. Tiekamies. Paldies, lai foršas dienas.
Forši, čau.
Esi pats. Radio tev.